Tak sa nám, vážení poslucháči, týždeň s týždňom zišli, máme tu opäť reláciu Opony, opäť je tu popri mne, to často to nehovorím, že ja sa volám Boris Koroni, vysielam z Banskobystrického štúdia a samozrejme popri mne je to aj pán doktor Ludvík Nábielek, prednosta to Banskobystrickej psychiatrie, ktorého samozrejme týmto vítam u nás po týždni. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne.
Ako sa tu cítite?
Ale Boris, ako vždy, veľmi dobre.
Ja som,
ja nemôžem povedať, že by som niekedy tu nejak veľmi trpel.
Nie?
Dokonca naopak.
Nič také, že tu ako, pokrejete.
Hej, no. to je jedno z takých príjemných časti alebo vyvrcholení, možno až tak by som povedal, týždňa vždy, že si tu spolu viac menej veľmi, veľmi, ja nepoviem, že záväzne, skoro nezáväzne.
Tak, že tak podebať.
Nejaké témy tak si niekedy zvolíme a niekedy vopred, niekedy ani nevieme.
Niekedy že ani netušíme, hej, že čo, to je napríklad presne dnes, že teda, a vy a hádam tušíte.
Ale ja teda tuším, ale tiež očakávam od vás podporu.
lebo ja netuším. Som tak pozeral chvíľu na ten názov tej dnešnej témy, malá rekapitulácia, teraz do toho obrázok, taký celkom milý, ale vraj si no z toho veľa neviem vydedukovať. Potom nakoniec si nepomohol ani tým citátikom. Zase pekný, ale viem si, no tak tiež mi to nič nehovorí, tak s čím on dnes príde. A teraz v tejto chvíli naozaj neviem, lebo vy ste dnes to dali tak na tesnotku, že keby ste prišli trošku skôr, tak sa spýtam pred reláciou, že čo to bude, ale dnes prišiel pán doktor z Osliača zase.
Hej, lebo tam totiž
ledva to stihol.
Už končia na Sliači to kúpalisko takéto také
otvorené.
Špeciálne otvorené. Oni končia vlastne v nedeľu túto, no a sú nádherné dni, tak ako
dobrý je ten septembrík, taký teplý teraz.
Neuveriteľný, ako stále človek nemá pocit, že by sa leto bolo skončilo, no, alebo že by prázdniny niekde úplne bez ozvyšku ufrnkli.
Tak zase sú ľudia, ktorí by nám povedali, netešte sa toho, to je dôkaz globálneho oteplovania, to je zle, že sa toto deje, už mala byť zima, už malo byť to, ale ja zateším, že je teplo.
Na túto chvíľu môže byť. Ako ja tie augustové horúčavy, to nie. Ale teraz je skutočne, že noci sú relatívne chladné, dá sa vyspať.
Ja by som bol rád, keď do novembra toto ostalo.
A ja, tak sa mi tam aj smejú, lebo ja sa tam zakvasím do jedného rožku a tam si pekne cvičím na slniečku. Ľudia chodia okolo, že ujo cvičí. A tak. Ako veľmi milo
tak
je tam.
Tak nedeľu sa vám to končí, tak ešte stihnete do nedele zo pár razy tam vybehnúť.
Hej.
No takže ste takto prišli.
Ale som stihol dobehnúť.
Stihli
som
dobehnúť.
Jednu chvíľu som mal taký, že joj, pridaj Lučo.
No. Ale dobehnúť stihol, ale nestihli sme predebatiť, že o čom to dnes bude. Tak nechám sa ja teda prekvapiť, no, doktor. No, ale vždy začíname našu debatku nezáväznú tým, že nám tak trošku približíte obrášťok a aj ten citátik v ňom.
Veď ono to spolu všetko súvisí, aj keď to možno vždy tak nevyzerá.
Áno, vy to vždy nakoniec nejakými mostíkmi
pospájate. Ja to skúsim poprepájať, totiž lebo však už som to minule naznačil, že teda však idú tie komunálne voľby a teda som sa zase prihlásil. No a ja som v uplynulom období niekoľko blogov na túto mestskom portáli Bystricoviny uverejnil a tak som si povedal, že aj v tejto súvislosti by možno taká nejaká malá rekapitulácia toho, lebo ja som si ich tak prečítal a mne to tak vychádza, že akoby tak všetko, ako sme hovorili, trošku tak na seba nadväzovalo a spolu tak ako súviselo. Mm-hmm. Takže som napísal 8. blog, teda do tých Bystricovín.
Tam sem tam píšete.
Hej.
Tak 8. krát už.
To je 8. krát, kde som teda to nazval, že malá rekapitulácia a som tak zrekapituloval tých predošlých 7 a teda niečo k tomu ešte doložil. Mm-hmm. Takže a ešte to nevyšlo, takže toto bude premiéra.
Aha, takže naši poslucháči budú počuť toto, prvý to, čo si ešte iba ľudia prečítajú.
Čo si ešte azda ľudia
no,
prečítajú.
No, tak to si vážime. Takže
toto bude premiéra. A tá celá koncepcia je taká, že teda prečítam tam teda o každom nejakú vetičku z tých blogov minulých a potom by sme sa povedzme jednému alebo prvým dvom uvidíme, ako budeme stíhať, mohli trošku aj hĺbšie povenovať.
No, dobre. Tak. Dobre, môže byť.
Zatiaľ
mi to dáva zmysel. No. Význam toto.
A teraz prejdeme k tomu obrázku. Uh-huh. Ja myslím, že budeme mať z toho dobrý pocit.
Toto je ten mostík.
Nie?
No, tak neviem, ja neviem, čo je v tom článku.
Čo sa tam možno píše. Niekto nebude mať, tak sa verím. Ako, že človek zase a zase nemôžeme byť všetci rovnaký, pochopiteľne.
Samozrejme.
Ale je to ako myslené pre dobrý pocit čo najväčšiemu počtu ľudí.
Tak.
Tak.
A citát?
No a citát, no tak už je to jasné, nie? že nie hrdinu bez obecenstva. Tak ako tak pochopiteľne pri všetkej skromnosti, ale Uste. Človek potrebuje aj určité publikum. Boris. No, berte to prosím všetko tak trošičku s maličkou rezervou.
Áno, s jednou rezervičkou, to berieme. No.
Ale ako... Sám som sa zachechtal, keď som to tak celé takto nakládol.
No dobre, tak zhruba matnú predstavu máme. Ideme sa pustiť do toho článku? Tak do toho blogu
to
teda.
To by sme mohli, no. Lebo z toho
s
potom...
S tým začneme.
To, hej, z toho potom vyplynie. A hovorím, ja... Tak uvidíme, hej. Lebo ten prvý blog potom je ten taký, čo sa týka tej histórie z roku 2011, keď ešte vlastne sme ani nevedeli, že budeme... No. Takto spolupracovať, respektíve spolupracovali sme niekde
ale
inde.
Ale v Inom rádiu, áno.
A ja si strašne vážim všetkých v tom čase, ktorí prejavili spolupatričnosť a záujem o to, čo sa v tom čase dialo na Banskobystrickej psychiatrii. A vy ste boli jeden z nich.
Tak, a to je vlastne to obdobie, aby sme trošku priblížili poslucháčom, keď teda išlo o to, aby Banskobystrická psychiatria prežila v tých priestoroch, kde je.
A v tých lôžkach,
ktoré s tým počtom lôžok.
Však vlastne si to ozrejmíme. O tom budeme hovoriť. Vlastne bolo to, ja som to vtedy nazval tak sám pre seba ako taký kráľovský gambit. Mm. Hej, že zo šachu, hej, že človek obetuje všeličo, aby neskôr teda z toho profitoval, alebo nie ani on sám, hej, ale išlo o niečo iné. Takže,
ideme na to.
Malá rekapitulácia.
Tak poďme na článok, ktorý, pripomíname, pozor, ešte nevyšiel v tlačenej podobe. Vyvážení poslucháči, budete teraz premiéru počuť tohto článku. Bystričania sa to dočítajú až zajtra, či kedy.
Možno až
o týždeň, kto vie, no ale vy už budete informovaní dopredu. Tak.
O čo tam pôjde? No. Dobre, ne?
Čujme.
No. Takže malá rekapitulácia. V priebehu posledných rokov som v Bystricovinách uverejnil niekoľko, presne 7, tento je 8 blogov. Vždy, keď mi niečo tlačilo bok a hrozilo, že ho vyvalí. Hoci témy boli na pohľad rôzne, pozorný čitateľ isto objavil spoločného menovateľa. Snahu o obranu spravodlivosti a zdravého rozumu. Nenadarmo sa hovorí, že všetko so všetkým súvisí. V prvom blogu, Nepodarený trojlístok opäť spolu, tak sa volal, som pripomenul udalosti z júna v roku 2011, keď počas našťastie krátkotrvajúcej vlády premiérky Ivety Radičovej došlo k redukcii lôžok na Banskobystrickej psychiatrii, na čo doplatili zrušením možnosti liečiť sa najmä pacienti trpiaci závislosťou od hazardného hrania. Fakt, že sa tak stalo za ministrovania nominantov pravice, poukazuje na nepoctivosť rôznych pravicových zoskupení pri populistických, zákazových a nebodaj aj zákazkových kampaniach. Dnes už skoro úsmevne pôsobí spomienka na to, ako ma vypípali v hlavných správach Markízy, ale vtedy išlo o veľa. Nakoniec všetko dobre dopadlo, nenažrancie sa požrali navzájom a zmena vlády postupne umožnila nie len môj návrat, ale aj obnovenie liečby nelátkových závislostí a získanie štatútu kliniky pre naše pracovisko. Ten druhý blok, Úskalia občianskych aktivít, upozorňoval na skutočnosť, že mnohé tzv. Neziskové či mimovládne organizácie sa svojou činnosťou odtrhli od svojho pôvodného poslania altruistického, nezištného pomáhania tam, kde štátne orgány nestačia, aj keď mnohé už zjavne vznikli s úplne odlišnými cieľmi, a stali sa pákami nátlakových akcií pri presadzovaní politických záujmov svojich mecenášov. Tretí blok, Rúžové psaničko, bol reakciou na pozdravný list predstaviteľom súčasného ukrajinského režimu, podpísaný skupinou zvláštne zmýšľajúcich slovenských autorít, ktorá nevidí, nechce vidieť, fašizujúce smerovanie pomajdanovskej Ukrajiny. Účel, v tomto prípade oslava všetkého protiruského, u nich zjavne svetí prostriedky. Skutočne som zvedavý, či a ako budú falošní antifašisti v rámci proklamovaného boja proti extrémizmu reagovať na zavedenie nacistických insignií a nacistického pozdravu, ku ktorému došlo nedávno v ukrajinských ozbrojených silách, či na oficiálnu podporu fašistických tradícií v pobaltských krajinách. Snahou o ponúknutie nádeje a alternatívy k egoizmu, bezohľadnosti a nenávisti, ktoré sužujú náš beztak polarizovaný svet a ohrozujú samotnú jeho existenciu, bol môj štvrtý blok – kultúra mieru. Upozornil som v ňom okrem iného na to, že dôležitý je postoj každého z nás. Všetci žijeme svoje životy v konkrétnych pracovných a ľudských okruhoch, môžeme diskutovať, pozdvihnúť svoj hlas proti nespravodlivosti, neznášanlivosti a nenávisti, presadzovať kultúru mieru v každodennom živote. Priznám sa, zarazilo ma, keď pri hlasovaní o tom, aby sa mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici ako celok prihlásilo k myšlienke kultúry mieru, našťastie to vďaka vtedajšej poslaneckej väčšine prešlo, poslanci Banskobystrickej alternatívy za návrh nehlasovali. Aká je ich alternatíva k mieru? Možno sa to ukázalo pri protivládnom besnení odštartovanom vraždou novinára Kuciaka a jeho priateľky. Systematizované podsúvanie bohvie kde vyfabrikovaných konšpirácií o prepojení špičiek vlády a policajného zboru na dodnes neznámych objednávateľov a realizátorov tohto zločinu, ako aj osvedčené mechanizmy vyvolávania vášní a nasmerovania agresivity u tzv. Slušných ľudí, som ozrejmil v blogu Spin Doctoring a morálna panika, ktorý vzbudil dosial najväčší záujem verejnosti. Aj tu ďalší vývoj preukázal oprávnenosť varovania pred mystifikáciou, že iba Alforianovia a nikto iný sú povolaní hodnotiť, kto je a kto nie je slušný človek. Mimochodom, mnohí úprimne cítiaci ľudia sa dnes cítia zahanbení tým, ako ľahko podľahli manipuláciám a podvedení demaskovanými politickými ašpiráciami figúrok známych z vedenia protestov. V šiestom blogu Globalizácia, digitalizácia a čo ďalej som upozornil na riziká, ktoré zo sebou prináša nekontrolovaný rozvoj digitálnych technológií, najmä u detí a mladých ľudí, ako aj na problematický dopad zavádzania tréningu mediálnych kompetencií v materských a základných školách. Ak platí, že o škodlivosti čohokoľvek rozhoduje dávka, nemožno ignorovať skutočnosť, že sa to týka aj používania tzv. Digitálnych médií. Nedávno som zachytil informáciu, že vo Veľkej Británii v poslednom roku stúpol predaj hlúpych mobilov, teda takých, s ktorými sa dá len telefonovať a posielať správy, oproti multifunkčným smartfónom. Ak by to malo znamenať prejav snahy o vyslobodenie sa z moci digitálneho prostredia, bola by to dobrá správa. Siedmy a doteraz posledný blok, mozgový systém odmeny ako zdroj problémov, približuje dvojsečnú úlohu tohto vývojovo starého neuronálneho systému, ktorý umožňuje človeku prežívať pocity slasti. Jeho primárnou úlohou bola podpora činností zabezpečujúcich prežitie ľudského rodu, teda príjem potravy a sex. Vyhľadávanie alternatívnych zdrojov slasti môže viesť a často vedie k vzniku rôznych typov látkových aj nelátkových závislostí a aj iných sociálno-patologických javov. Celá naša civilizácia sa cielene prekrýva lacnou zábavou, pri ktorej sa nemusí rozmýšľať. Treba preto veľkú opatrnosť pred všetkým, čím nás dnes prostredníctvom reklám a iných povrchných zvodov zahlcujú masmédiá. Len pred pár dňami pripomenul Pavol Dinka v literárnom týždenníku, to sme aj spomínali minule, kruciálnu otázku angažovaného intelektuála. A čo ak sa mýlim? Lebo iba takáto pochybnosť dáva záruku, že nebudeme nikomu vnucovať svoje názory, to vôž nie prikazovať, či naopak zakazovať, čo si má náš čitateľ, divák, poslucháč, občan myslieť, mentorsky ho poučať a múdrovať. Podobnú otázku som si kládol pred 4 rokmi, keď som ako jeden z prvých Banskobystričanov otvorene a verejne podporil kandidatúru Jána Noska za primátora mesta. Som rád, že som sa nepomýlil. V komunálnych voľbách v roku 2014 som navyše dostal možnosť sám sa aktívne podieľať na razantnom vykročení Banskej Bystrice smerom k obrazu moderného, fungujúceho stredoeurópskeho mesta, príjemného domova pre svojich obyvateľov a láskavého hostiteľa svojich návštevníkov. Som hrdý na to, že som bol pri tom. A v tejto chvíli nepochybujem. Nepochybujem o správnosti rozhodnutia nášho primátora pokračovať začatom diele, a pri všetkej skromnosti ani o správnosti svojho vlastného rozhodnutia pokúsiť sa spolupracovať s primátorom Noskom aj v ďalšom volebnom období. To som také zhrnutie toho celého. Takže máme o čom, hej, teraz.
Pekne ste to napísali.
No, ja si myslím, že mnohí ako nemusia byť nadšení, lebo keď tak človek pozerá, že do všeličoho som tam rýpol.
No tak a reagovali ste vždy na nejakú aktuálnu vec, tak však tam ste to dali v úvode.
Vždycky boli tie veci také aktuálne, také pálčivé, keď sa diali.
Keď vám Bog išlo vytrhnúť.
Keď mi išlo ten Bog vyvaliť a ja som nikdy, hej, tak nejak takto sa nemal pocit okrem našej relácie veci nejak veľmi hodnotiť a sa niekde producírovať. Ale toto naozaj bolo také, že aby aj ľudia vedeli, čo si myslím.
A ono, tam ste spomínali aj, že vlastne na ten blog o spin doktoringu, že ten bol najčítanejší, to bol najúspešnejší.
Tak ja chcem to vezmeť, či najúspešnejší, hej, ale tak najčítanejší určite. Iste ho čítali aj mnohí, ktorí s ním nesúhlasili, hej, tak to je jasné.
No to som práve chcel, že, lebo ja tie Bystricoviny zase tak nepoznám, že či to je taký nejaký portál, cez ktorý sa to môže dostať teda k veľa ľuďom, tieto vaše myšlienky. Ja, či máte také reakcie, že potom sa vám aj tí ľudia nejak ozvú, viete, že...
Sú tam také tie nejaké tie odpovede, však isté niektoré súhlasné, niektoré nesúhlasné. Ja neviem, ja viem, že Miško sem tam napríklad reaguje na nejakú odpoveď, ktorú dostane a sú takíto ľudia. Ja nemám ten pocit, že by bolo treba ešte raz tak tomu vrácať. Tak čo malo byť povedané? Bolo povedané, čo som písal som. Hej. Ako stojím si za tým a môže s tým niekto súhlasiť, alebo pochopiteľne nemusí, však to tam zdôrazňujem, že naozaj nemám ambíciu niekomu či už vnucovať svoje názory, alebo zakazovať, alebo prikazovať, čo si má myslieť, čo sa s tým občas človek stretáva. Hej, no. Dokonca nie len s prikazovaním, ale aj so zakazovaním, hej, v poslednom čase. Takže toto by malo byť takým primárnym nejakým, hej, tým leitmotívom, že dobre, takto to niekto v Banskej Bystrici vidí.
Pozrite, dnes sa vyjadruje veľa ľudí ku kadečomu, lebo tá rozvoj technológií to umožňuje. Dnes naozaj každý, kto má nejaký názor, ho môže dať najavo. Či už prostredníctvom sociálnych sietí, alebo aj nejakých takých médií, ako sú Bystricoviny. Ale čo je potrebné povedať je, že ale nie každý, kto sa vyjadruje, sa môže po rokoch oprieť o to, že tie jeho predpovede alebo vtedajšie nejaké názory sa po rokoch alebo po istom čase ukázali ako pravdivé. A to by malo byť merítko toho, v konečnom dôsledku, kvality daného názoru a človeka, ktorý tie názory vyslovil, lebo roky sú v konečnom dôsledku, po rokoch sa ukáže, či to, čo tvrdil, bola pravda, alebo nebola pravda. Keď ste písali v minulosti o fašizujúcej sa Ukrajine, no tak dnes už vieme, že teda je to pravda. Napríklad to vieme z toho, že v ukrajinskej armáde zaviedli nacistický pozdrav. Z čias, keď teda na Ukrajine Ukrajinci bojovali popri fašistoch. Z banderovci teda, aby som bol presný, tak sláva Ukrajine, či jak to majú, sláva hrdinom, sláva hrdinom Ukrajine, sláva, takýto pozdrav.
Sláva Ukrajine, hrdinom, sláva.
Hrdinom, sláva, myslím, tak to je fašistický, teda nacistický pozdrav. Vieme, že to tak je. Čiže ukázalo sa, že ste mali pravdu. Teraz len druhú vec, čo poviem, tam ste to vyvenovali viacej, však ma iste doplníte. Druhá vec, vražda Kuciaka. No tak naozaj dodnes nevieme, jednak kto ho zabil, ale vy ste už vtedy naznačovali, že ľudia budú nešťastní z toho, že budú podvedení, oblbnutí a dnes to už je realita. Vieme, že tam tie deti, ktoré sa postavili akože do čela protestov, že vlastne sú za tým politické ambície a dnes samotná opozícia je sklamaná a hovoria, podviedli nás, ano, oklamali nás.
Hej,
proste nás oklamali. A toto sú deti, ktoré teraz vlastne robia politiku, oblbli nás, oklamali a keby sme to boli vedeli, tak a blablabla. Hej. Čiže toto je podstatné povedať, že naplňajú sa tie vaše nejaké prognózy, varovania, alebo sa v budúcnosti ukáže, že to boli plané poplachy, plané reči. Toto je podstatné povedať. Pretože dnes máte kopec komentátorov a taký, ja neviem, pán Šúc z denníka ZME, len tento majster krabicového vína, ako ho volá Blaha, poslanec.
A prečo ho tak volá?
Lebo mu chutí asi zrejme. Takéto lacné, no ale to je nepodstatné. On väčšinou sa tie jeho predpovede a komentáre nenapĺňajú. A to je potom to, od čoho by sme sami mali odvíjať.
Tak zase trošičku drobne zaoponujem, že nakoniec človek všetko by mal písať tým pozadím, že čo ak sa mýlim, lebo hej, dobre, keď sa, alebo dobre, hej, niekedy zlé, keď sa nemýlim, hej, bohužiaľ. Ale tá možnosť je tu stále. Ja veľmi si napríklad vážim s komentátorov diania, s ktorými človek prichádza tak do čitateľského a takéhoto styku, práve komentáre Terezy Spencerovej. Uh-huh. Hej, že to sú jednak zdržanlivé, čo sa týka takého nejakého bombastického tobož predpovedania a zasvetené, hej, že vychádzajúce skutočne z poznania veci, nie z toho, že niečo niekde by si niekto želal, aby to tak bolo napísané. Takže to by tak mohlo byť takým možno, nepoviem, že vzorom, hej, ale takým modelom, asi akoby snaha o komentovanie udalostí okolo seba mohla alebo mala vyzerať. Takže ja tiež mám pocit, že nebol by som to vytiahol, hej, keby všetko bolo naopak z toho, čo bolo povedané. Hej, aj o tých povedzme mimovládnych organizáciách a ich úlohe, hej, aj o tej kultúre mieru, však hej, pokiaľ sa nespamätáme, hej, tak všetko ostatné vlastne prestane byť dôležité a prestane byť zaujímavé, lebo nakoniec tu nebude na svete mať kto žiť.
No. A začalo to psychiatriou, však tam ten boj, o ktorom ste začne, to vlastne prvý blok.
To bolo, a doteraz je taký malý zázrak, ja by som tak povedal.
No a to chcem povedať,
tak o tom by sme mohli teraz možno
dobre,
trošku viacej.
Dobre, čak dám si teraz pesničku, a po pesničke môžeme sa práve
lebo
k tomuto vrátiť.
Ja sa točíš veľmi teším, že vy ste tiež do tohoto zainteresovaní a veľmi dobre zasvetení do toho, čo sa dialo a možno ako jeden z najviac, hej, z povedzme ľudí pracujúcich v okolí médií alebo priamo v médiách, hej, že viete, o čo tam išlo.
Hej.
A myslím, že to stojí za to si to pripomenúť, lebo je to jeden z takých príbehov skoro, hej, že ktoré nie sú také každodenné.
No, treba povedať, že my sme, je pravda, že spolupracovali už predtým, však by ste chodili sem tam, ale to boli naozaj občasné relácie, ja neviem, možno raz za pol roka, možno raz za rok,
hej,
dokonca niekedy.
Prišlo na nejakú tému,
hej,
a teda,
že ste bolo
ochotní prísť, ale tak áno, samozrejme, však chcem ľuďom urobiť dobre, aby vedeli a boli poučení.
No, čiže my sme takto už akože o sebe vedeli, ale potom, keď táto kauza vypukla, tak ja som sa začal o to ako viac nejak zaujímať, lebo mi to prišlo ako strašná nespravodlivosť. A nebol sám, samozrejme, viaceré médiá sa potom o to zaujímali. Ale čo je zaujímavé, že my sme v tej dobe ani nemali odkiaľ vedieť, že budeme potom takto neskôr spolupracovať, že budeme mať pravidelné relácie a tieto veci. Čiže nebol za tým žiaden zištný moment, nič také za tým nebolo. Len proste naozaj strašná nespravodlivosť. Keď som vedel o tom, že však porušili sa psychiatrie tu všade v okolí, Zvolen, ja neviem kde všade,
Brezne. Boli lôžkové pracoviská.
Teraz už toto sa za tej Gradičovej vlády dial, že rušili lôžka, teraz tuto chceli rušiť. A si len dočerta, však veď tam na tej psychiatrii ležia ľudia, ktorí sú jednak ako chorí, ale hlavne čo je, lebo to už som vedel z tých vašich relácií, keď sme sa o tom sem tam rozprávali, že zároveň sú to ľudia ako sociálne veľakrát na tom veľmi zlé, chudobní, bez peňazí.
Bezbranní.
Taký strašne nepotrebný v tejto dobe kapitalistické, ale však tu je potrebný len ten, kto vyrába, tvorí, robí, zarába.
A toto bol taký
a toto bolo strašne
nespravodlivé.
Toho
postoja tej, ja som to nazval teda pravicovej časti spoločnosti k takýmto pritom my všetci vieme, aj vy viete, však ste tam boli aj u nás, aj na
áno, tom stacionári.
Nejakom, hej, že akí sú to hodnotní, citliví, dobrí, hej, ľudia, ktorí už len tým, že existujú, dávajú svojmu okoliu strašne veľa a no, tak mnohým ľuďom zrejme na tom nezáležalo.
No, no áno, a tým toto chcem ešte povedať pred pesničkou, že tu si treba uvedomiť, že dnes sa o tom ľahko hovorí, lebo vieme, ako to dopadlo, happy end, len v tej dobe sa jednak nevedelo, čo bude, ale hlavne, čo treba povedať, bolo veľmi veľa ľudí, ktorí toto schvaľovali. tento postoj Radičovej vlády a toto rušenie lôžok, to nebolo tak, že všetci sa postavili proti a krútili hlavami. Bolo kopec ľudí, ktorí hovorili, to je správna vec, treba to obmedziť, treba týchto psychiatrických pacientov presunúť niekde do Rooseveltovej nemocnice na neviem ktoré poschodie. Výborne to bude tak vysoko, že keď začnú skákať z okna, budú istotu mať, že sa im to podarí. Hej? Čiže hrozné veci sa diali a strašne veľa ľudí to schvaľovalo.
Tak povedzme, že nie je strašne, ale dosť.
Ale dosť, no tak...
No je to strašné.
Ja neviem. Hej,
je to strašné, že dosť.
No.
Tak.
Čiže boli ľudia, ktorí to schvaľovali a dnes je dobré si pripomenúť, že sa mýlili. Že sa mýlili a preto ja hovorím, že toto musí byť nakoniec meradlo toho kvality daného názoru a postoja človeka, keď to sa rokmi ukáže, že mal pravdu. A toto sa vám stalo v prípade prvého blogu, ktorý ste písali, sa ukázalo po rokoch, že ste mali pravdu.
A dokonca sa veci na dobre obrátili, čo tak. Človek v tomto svete považuje za zase také signum, znak určité nádeje aj pre druhých a pre iné situácie.
Tak.
Ja to považujem za niečo veľkolepé.
Tak, a trošku sa o tom bližšie porozprávame vo pesničke. Tak, čo máme na mieste číslo 1?
No tak ja som dneska vybral také pesničky rekapitulačné. Všetky majú čosi s nejakou rekapituláciou, či už životnou, alebo spomienkovou. Hej, nie možno celkom v tom zmysle, ako som predostrel ten blog, ale také, že sú tam spomienky, možno aj nejaká sentimentalita a všetky majú niečo do seba, tak, uh-huh. ktoré som vybral pre dnešný, preto som ich vybral. A tá prvá je od Vabyho Daneka, však tu jeho sme hrali nedávno, myslím, že bude o nej dlho rok, jeho výročia, jeho úmrtia, jeho... Uh-huh. On nakoniec veľmi, čo sa mňa týka, napríklad obohatil môj život svojim krásnym hlasom, svojimi krásnymi piesňami a jednou z nich, ktorú dlhé roky poznám, je pieseň Fotky. Hej, vlastne listuje si človek v nejakom starom albume, pozerá fotky a hodnotí, že k čomu sa vzťahujú a kto tu už je a kto tu už nie je a je to taká teda rekapitulácia.
A tuto sme ešte nehrali u nás. Či áno? Či v minulosti?
Nie som si istý.
Či aj tie pesničky?
Hrali sme od neho všeličo. Uh-huh. V príležitosti jeho úmrtia určite nie. Ani myslím, že vtedy nie, keď sme od neho nejakú pieseň hrali pri príležitosti toho, tej tragédie v horách, čo aj môj syn uh-huh. sa tam vtedy zúčastnil v úvodzovkách. Uh-huh. Takže hrali sme pri viacerých príležitostiach Vabyho Daňka, ale tieto fotky si myslím, že nie. Aj keď si nie som úplne 100% istý.
Čiže v rámci hudby to nebude rekapitulácia toho, čo už sme hrali. Rekapitulujeme len tieto vaše blogy, ale hudobne to môže byť originálne.
By to mohlo veľmi dobre podfarbiť.
Tak poďme na to.
Včera uklízel jsem ve skříni, když jsem chomáč prachu ze dna zvedal. Já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal. Měl desky z kůže králičí a místy už se moly do něj dali. Však slabou vůni hličí tu ani moly z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka kousek víkendu, vystřižený aparátem s měchem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas inkasovat chodil kolem nás. Jak listoval jsem stránkama, v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil toulavej si na svý pouti našel moji hlavu. Tak dal jsem se šit do kapsy a starou tornu na záda si hodil. A vydal jsem se přes lesy tam, kam jsem kdysi s touhle partou chodil. Pak jsem se toulal z místa na místo, přirovnával je k těm starým fotkám. A cestu střídal za cestou a čekal, že je na jedný zas potkám. Zase to nekonečný bloumání a stavky otázek a odpovědí. A slunce skloní hlavu do strání a stráně budou mít zas barvu mědi. Těm fotkám nijak neuškodil čas, čas inkasovat chodil kolem nás. Já coural mezi skalami a tušil, že co hledám, už tu není. Dom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas, jako voda obrousil jim hrany. A z velikánskejch balvanů na drobnej písek semlel všechny plány. Pak vařil jsem se snídaně, ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý. Teď šlapu dolů k nádraží a lidi kolem slepí jsou a hluší. Neslyší mý zpívání a nevidí, že odstávají mi uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas, čas inkasovat chodil kolem nás.
Taká pekná nostalgická vecička, ale aj trošku smutná, keď si človek
aj trošku, to, no. Že tak to ale taký je život, koniec. Taký je svet.
No.
Ale ako veľmi mám rád tú pieseň. Mm. Aj teda celého Vábyho Daneka s jeho, no, jeho repertoárom.
Že vy ste tento, čo on bol, jak sa to povede, Vandrák, čo to je ty? Trump, nie on bol, či nie? Čiže také pesničky, no, Vábi Daniek, ktoré si to tak predstavím.
Ono sa hovorí folk, hej, ale, ale presne, to je ten tá, a nie len česká, to je aj slovenská kultúra toho trampingu, hej, takého, že nie, že skauti sú takí prísni s prísnymi pravidlami, hej, a trampi, alebo trampisty, jak sme hovorili v Trnave, tak tam tie pravidlá zase sú určité, aj sú tam určité rituály, ktoré samozrejme sa veľmi prísne dodržiavali. Ale zase nie až v takých, čo ja viem, armádne, alebo armáde podobných.
Ja asi tých skautov predstavujem skôr takúto kresťanskú organizáciu.
A ešte najvyššie aj to.
Tam je to také niečím týmto líznuté trošku.
Takže...
No dobre, poďme mi hádam trošku na ten blok číslo 1 si.
Tak ten blok číslo 1 točíš. Čak zase ten bok, keď vyvaluje, hej. Mm. To bolo niekedy v 2015 roku, neviem, či to sa neschylovalo k voľbám. A ja som mal pocit, že zase sa do zdravotníctva vracia to, čo vlastne v tom 2011 urobilo tú katastrofu, hej. Takže ja som to nazval vtedy, že nepodarený trojlistok opäť spolu, ale to nebolo v takej zátvorke, že mohlo to byť aj podarený, lebo aj to podarený sa hovorí všeliako. Takže, no a ten text, prečítam ho zase, lebo a potom sa až porozprávame, dobre? Lebo ešte tu zase niečo možno priblíži z toho celého a až potom si dajme osobné spomienky.
Dobre.
Dobre, Boris?
Jasné.
Takže ten blok znel takto. že pre niekoho možno úsmevné, mne sa však ježia všetky chlpy. Slovenské zdravotníctvo sa vraj chystá zachraňovať trojica likvidátorov, nie len banskobystrickej psychiatrie z leta 2011, Bucek faktor Uhliarik. Pripomeňme si, čo sa vtedy stalo. Potom, ako boli v rámci optimalizácie zdravotníctva zrušené psychiatrické oddelenia v Brezne a vo Zvolene, bolo na základe dohody nominantov vlády pani Radičovej vo vedení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta v Banskej Bystrici Mariana Faktora, teda on za tú poisťovňu s Michalom Bucekom, pod záštitou ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika rozhodnuté aj o redukcii lôžok banskobystrickej psychiatrie, teda tej psychiatrie, ktorá mala pokryť tie zrušené lôžka v Brezne a vo Zvolene. Notabene, oddelenie, ktoré malo prevziať popri svojich povinnostiach aj psychiatrickú starostlivosť o obyvateľov Breznianského a Zvolenského regiónu. A som to však už to bolo s určitým odstupom od toho 2011. roku, tak som to všetko podložil citátmi z dobových novín. Hej, čiže mám tu citát ako potvrdenie. Mám odložené totiž aj tie noviny, však asi ja som poriadny. Zo spoločných rokovaní vyplynula taká dohoda, povedal Marián Faktor pre ZME 1. júla 2011. Toto rozhodnutie bolo mediálne zdôvodnené lživou informáciou o nízkej obložnosti lôžok. To je ešte tam tá ďalšia katastrofa. Oni klamali na oddelení. Pritom tento skreslený údaj bol podsunutý aj hlavnému odborníkovi pre psychiatriu, ktorý sa o vec prirodzene zaujímal, ako aj ďalším inštitúciám. Opäť citát. Lôžka na psychiatrickom oddelení boli využité len na 47%. Petra Balážová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ZME 1. júla 2011. Niečo tak absurdné dali do novín, 47% na psychiatrii, hej, klamstvo absolútne.
A teraz rozmýšľam, že vlastne Smečko šírilo hoax v tej dobe. Klamlivú informáciu šírilo.
Hej, ale nemôžem povedať, potom aj Dano Vražda tam vtedy bola, tiež teda, ako potom dá sa povedať, ale toto možno bolo všade v tom čase.
No, hej. Však veď, áno. Všetci šírili hoax. Ale takže nezistili si, aká je pravda od vás, no.
Nezistili
no,
si.
Však.
Až v priamej konfrontácii so skutočnými číslami, mimochodom bežne dostupnými v nemocničnom informačnom systéme, došlo k akejsi podivnej oprave. Opäť citát. Pokiaľ ide o obložnosť, máme presné informácie od svojich poistencov a tá dosahuje 47%. Celková obložnosť oddelenia podľa našich prepočtov sa v minulosti pohybovala na úrovni 70%. Opäť hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová v MI Banskobystrické noviny 6. júla 2011. Ja som sa ohradil, že teda toto je kravina, toto je lož. Uh-huh. A potom teda vyšli s inými číslami, bez toho, že by sa ospravedlnil niekto, bez toho, že by ja som vtedy, ak sa pamätáte, dal výpoveď, hej?
Áno,
na základe tohoto celého. Niekto nás tak na základe spoločných rokovaní, predtým spomenutých, beztrestne ťahal za nos. Aj napriek následnému rokovaniu s ministrom zdravotníctva, ktorý uznal moje argumenty, ja už som sa ako civilná osoba, už som bol vypovedaný, ale ešte mi nedalo, lebo na 30 lôžok znížili. Hej, to by nefungovalo nijako, to oddelenie. Tak som sa ešte vybral, som si našiel chodníček ministrovi. Aj napriek následnému rokovaniu s ministrom zdravotníctva, ktorý uznal moje argumenty a, citujem, hovorkyňu ministerstva zdravotníctva v MI Banskobystrické noviny 2. augusta 2011, požiadal minister, vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne i riaditeľa nemocnice Buceka, aby prehodnotili počet zazmluvnených lôžok. Ja som tam išiel teda autom, som tam prišiel, však som si počkal, prijali ma, prišli, zavolali si všelijakých tam referentov a kadekoho, rátali, počítali a tiež prišli na to, že takto to byť nemôže. Čiže minister dal pokyn, hej, teda Bucekovi aj Faktorovi, že to takto by nemalo byť. Aj tak to nestačilo, lebo potom pridali 10 lôžok veľkolepo.
Áno, hej.
Ja som sa vrátil s tým, že teda som asi niečo vybavil a že fajn, hej, že niečo som zachránil. Nestačilo to na záchranu programu liečby nelátkových závislostí, ktorý vznikol a bol uvedený do praxe práve na našom pracovisku. K likvidácii možnosti liečby patologických hráčov tak došlo paradoxne práve za ministra nominovaného hnutím, ktoré sa snaží aj za pomoci obetiam hazardu budovať svoj imidž. Dá sa citáť zo zdravotníckych novín 18. augusta 2011. Pre gamblerov v nemocnici nezostalo miesto. Čiže tí ľudia boli prepustení, hej, choďte kam chcete, robte si čo chcete. Hej. Po troch rokoch, to bolo v 2014, aj v súvislosti s výmenou vládnej garnitúry, došlo predsa len k priaznivému zvratu.
To 3 roky trvá? Ja
som bol, Boris, ja som bol 3 roky na dôchodku, ja som 3 roky sedel doma.
Ja by som povedal, že to bolo veľa kráčie.
Už človek ani v podstate, už si ani nemyslel, ja už však dostával som všelijaké ponuky aj zo zahraničia, aj tuto, aj niektoré veľmi lukratívne. Len, ak sa pamätáte, som sa už vtedy staral o mamu.
Áno.
Čiže tie 3 roky ja som nezabil, som sa staral o mamu a čak sledoval situáciu, sem tam teda okomentoval. Ale skutočne, to boli celé 3 roky, kým som sa ja vrátil na oddelenie. Čiže po 3 rokoch, aj v súvislosti s výmenou vládnej garnitúry, došlo predsa len k priaznivému zvratu. V júni tohto roka boli na psychiatrickom oddelení Rooseveltovej nemocnice znovu otvorené lôžka pre liečbu nelátkových závislostí. Ako som sa bol aj pri tejto príležitosti vyjadril, v tomto prípade, aspoň zatiaľ, platí starý známy bonmot. Ak niečo nie je v poriadku, znamená to, že ešte nie je koniec. No, bodaj by to tak bolo vždy a všade. Hej. Čiže ja som vlastne po tých 3 rokoch vyhral konkurs, som sa vrátil na oddelenie a teda postupne zase sa podarilo tieto veci, ktoré tá predošlá garnitúra, o ktorej tu píšem, ten nepodarený trojlistok, nie len personifikovanie, ale v podstate tak, hej, že to bola vláda, to bolo ministerstvo, to bola vedenie poisťovne a vedenie špitála. Je teda možné opatrne konštatovať, že starostlivosť o duševne chorých naďalej funguje a doposiaľ sa ju napriek často značne sofistikovaným pokusom nepodarilo rozvrátiť. Stále sa však treba mať na pozore pred falošnými reformátormi, zdôrazňujem, toto bude tu furt vždycky nejaký falošný reformátor chodiť a reformovať zdravotníctvo, školstvo, čokoľvek, hej. Presadzujúcimi transformáciu zdravotníctva z humanistického poslania na ničomný kšeft so zdravím. Z toho, ako dopadli tendencie, všade to tak sa pokúšali, hej, aj v Amerike sú všetci, alebo mnohí duševne chorí vyhodení na ulicu a nemajú ani poistenie, ani nič, a sú to ešte navyše aj duševne chorí. Z toho, ako dopadli tendencie šetriť verejné výdavky na úkor psychiatrie v krajinách, kde sa takéto trendy presadili, by sme sa mohli a mali poučiť. Vysoký podiel ľudí s duševnými poruchami na bezdomovectve a kriminalite nectí žiadnu spoločnosť, ktorá sa nazýva civilizovanou. A viac či menej úspešne kamuflované snahy zmocniť sa lukratívnych nehnuteľností na úkor tých, ktorí sa v dôsledku svojich zdravotných handicapov nevedia a nedokážu brániť, by mali azda už definitívne zmiznúť aj so svojimi nositeľmi na smetisko dejín. Lebo však iste, že
no to tam sa potom ukázalo.
Išlo aj o lukratívnu budovu starej psychiatrie, starom nemocničnom areáli.
A už si nepamätám, aké boli zámery, ale malo sa tam niečo budovať, čo bude prinášať nejaké zisky. Tak sa mi to javí, nepamätám.
Netrúfnem si ani, hej, lebo však...
Ale ukázalo sa v každom prípade,
ale nakoniec potom, aj vďaka vám, aj vďaka Danovi Vraždovi sme, aj vďaka Jakubovi Bubeníkovi v Markíze sa táto vec, aj vďaka Eve Koperovej napríklad v zdravotníckych novinách, sa táto vec tak medializovala, že zrejme tie, ako som to nazval, ničomné ciele, nakoniec si zrejme tí ich autori a alebo netrúfli, lebo to bolo pod mediálnym dohľadom, hej, už teraz človek spätne vie, že kto, čo, ako, kedy, hej, a nakoniec sa to predsa len nepodarilo zrealizovať, že tá psychiatria ostala, že ten dámsky či aký kráľovský gambit nakoniec sa vydaril, lebo momentálne sme klinika, momentálne teda už hádam pre dobré veci, som tam aj šéf, že teda obnovilo sa aj to oddelenie, pododdelenie nelátkových, vrátili sa pacienti a vlastne ako by zázračný happy end samozrejme, človek musí byť stále v strehu.
No.
A teda, no, ja neviem, či to máme znovu vyťahovať, že to, že ma vtedy vypípali, tak to bolo istým...
To už ani neviem, to si nespomínam.
No nepamätáte? No také som ja hovoril ten citát toho môjho otca, hej, že teda s kým sa netreba baviť a s kým sa netreba hádať, tak... Isté, že človek bol aj emočne vtedy rôznym spôsobom teda dotknutý. Hej, však vybudovali sme, pracovali sme, hej. A ja nie som taký, že by som nejak očakával zlo, hej. A vtedy teda som bol veľmi, veľmi zaskočený a dotknutý tým, že ľudia, ktorých som aj poznal, a teda ktorí o týchto veciach mali možnosť rozhodovať, rozhodli tak, ako rozhodli.
Nemá to znieť ako obhajoba súčasnej vlády, lebo nechcem to robiť, ale chcem veľmi zdôrazniť a pripomenúť, že pravicové vlády to takto robia. Že proste zdravotníctvo musí byť tiež len zárobková činnosť. A keď to negeneruje zárobky, tak to potom treba rušiť všetko, čo nejakým nefunguje. Len to, čo sa už nepovedalo, je, že už ani nemôže to zdravotníctvo dnes generovať také zárobky, pretože práve vy pravičiari ste urobili to, že to jediné, čo bolo lukratívne, už dávno majú sprivatizované súkromníci a na štáte ste nechali to, čo negeneruje zisky. A hovoríte, aký je štát zlý vlastník a že nevie hospodáriť.
Potom sa presne hovorí o čiernych dierách a pri každom oddlžovaní, čo je vlastne len vrátenie ukradnutého, lebo hej, že vlastne tie procesy sú tak nastavené, že veľmi ťažko, ak vôbec, je možné pri tzv. Lege artis, teda správne poskytovanej liečbe, je možné nevyrábať dlh. No. Hej? A to sa potom opakovane pertraktuje, že aké je to zdravotníctvo. Hej,
áno, že to má štát. Ale viete, že ja nie som odborník, ale viem, že v zdravotníctve sú aj ziskové odbory a potom sú stratové odbory. Tie ziskové si rozchytali súkromníci a stratové ostali štátu. Je zaujímavé, že dialýzy majú dnes všetko súkromníci, ale zaujímavé zvláštne je, že napríklad takú liečbu rakoviny, to si nikto nezoberie. To nebude súkromník.
A geriatrie.
Geriatrie, psychiatrie, liečba onkologických ochorení. To Penta obíde, to ju nezaujíma, ale poberie si hrozienka z toho celého koláča, tam, kde sa zarobuje peniaze.
Ja tu ešte mám takú myšlienku.
Počujte, mali by sme zahrať.
Ja som to už opakovane aj v minulosti sa s ňou snažil dosiahnuť spravodlivosť, hej, v tomto zmysle. Totiž zase mám odložené, hej, že bývalý tak pravicový minister financií, bývalý vicepremiér a nemenší v súčasnosti Porošenkov poradca Ivan Mikloš o financovaní zdravotníctva 4. októbra v denníku SME v rozhovore teda s ním povedal: v zdravotníctve to bolo detto. Vyčlenili sme menej financií, ako sme vedeli, že bude treba. Čiže dopredu sme rátali s tvorbou nových dlhov. Čiže ako s tým sa kalkulovalo, to bolo jedno, vlastne nemohlo to inak byť, keď sa vyčlenilo menej financií, ako vedeli, že bude treba.
Hej, hej.
Čo je smutné, že v tom trende sa pokračuje ďalej, hej, že vlastne tie odvody štátu, alebo teda za poistencov štátu, tie stále nedosahujú tú úroveň, ako by dosahovať mali, ale je fakt, že teda nastavené to bolo túto spomínaným Porošenkovým poradcom.
Dáme pesničku, len jednu vec ešte poviem, že zisky súkromných poisťovní, ktoré si ľudia musia platiť zo zákona, to je niečo nehorázne. Toto je niečo tak nehorázne, že ja dúfam, že o tom sa raz budú generácie učiť ako o ukážkovom príklade proste niečoho neľudského a zlého a odporného, od samého začiatku proste niečo zlé, že je súkromná poisťovňa, ktoré vy zo zákona musíte odvádzať peniaze a ona to, čo odvediete, nevráti späť do systému, ale vypláca si dividendy svojim akcionárom. Katastrofa katastrofálna. A pozeráme sa na to a tvárime sa, že to je v poriadku. Nie je to v poriadku.
A ešte je to takým spôsobom zabednené, hej, že zrušiť alebo nejakým spôsobom ovplyvniť alebo zmeniť tento spôsob je tak ťažké, hej, že budeme možno, ak by sa to zrealizovalo, budeme popoťahovali na všetky medzinárodné súdy, ktoré samozrejme nás sa týkajú, ale Američanov nie. Hej.
To si si všimli.
To som si všimol.
Teraz nemajú radi medzinárodný.
Nemajú radi medzinárodný.
Keď bolo treba Jugosláviu riešiť Srbov, Medzinárodný súd, to je úžasná inštitúcia, Američania podporovali, Američania všetko. Zrazu, keď sa má súd zaoberať nimi, predstavte si tak, je automaticky tento súd pre nich mŕtvý, zrazu oni prídu na to, že porušuje ich suverenitu, zrazu prídu na to, že oni ho nebudú uznávať.
No, čom, to je neuveriteľné. To vypovedá, no.
Neuveriteľné toto je. A zase raz niečo odporné. Poďme si zahrať, pán doktor.
Ideme si zahrať. Opäť to bude taká rekapitulačná pieseň, som našiel. To je z nových, úplne ako skoro novinka. Od Ríša Millera, však jeho celku tak, ako sem tam púšťame. Ako ja nemôžem povedať, že by som ho nemal rád. A zrejme z toho to vyplýva, že Richard Müller sa dožil 55 rokov, lebo je to splatne 55 a pieseň sa volá 55.
No,
a
tak teda, to asi tak bude.
Tak to asi nejako bude.
Keď to chodí ako kačka, kváka ako kačka, tak to asi bude kačka.
Bude to. Takže všetko dobre prajem.
Čas požičia
si späť.
Som teraz pochopil, že čo s tými pesničkami, to je všetko bilančné vecičky.
Ja som to tak zostavil aj s, no, aj s tým obrázkom, aj s tým textom. Ešte mne hovorilo André Malraux, teda tomu tom autorovi toho textu, to bol niekedy francúzsky minister kultúry a bojovník, interbrigadista v španielskej občianskej vojne, ale to už nestihneme zrejme.
Nie, 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 viete čo, stihneme. Zase raz, my sme zase raz toto isté na ten istý scenár natrafili, že už iba rýchlo pesničku zahlásiť záverečnú a...
A domov?
Mhm.
No dobre, no.
Nič iné nám neostáva. Vy tak, domov, ja ešte potom hej, pracovať
trošku. Však budeme na budúce pokračovať, bude zrejme, a už teraz viem, malá rekapitulácia 2.
Neuveriteľné.
Takže sa môžeme rozlúčiť tak týmto činom a rozlúčime sa pesničkou tiež svojím spôsobom rekapitulačnou, možno trošičku inak, Ľudia nádhernou od Viery Špinárovej.
Hej, hej, určite.
Že píseň svoj mi tenkrát hral. A zase si môžeme o všeličom pošpekulovať, porozmýšľať a možno, ako sa niekedy hovorí, tvrdou pesťou utrieť slzu v kútiku oka.
Tak, majte sa pekne. Do počutia. Všetko dobre.
Terč v reklamách, chodník bílý. Jen on a já oba létem hořící. A horký polední vítr, který mílí. Jako by se mi to jen všechno zdálo.